Žádná z informací, která mezi rynky je zazní, není investiční poradenství. Pro plný disclaimer vyčkejte na závěr nahrávky.
Pokud jsme doteď neinvestovali do půdy, co by měl být první krok, jak o tom přemýšlet? Já vím, jak o tom strategicky přemýšlet ve stylu, kolik by měla mít třeba procent v portfoliu. Mm-hmm. UBS Global Family Office říká, že v nemovitostech a v pozemcích je 12% majetku. OK, tak si můžu říct, jestli kolik jsou mi bližší nemovitosti, kolik půda a jak to budu chtít navážit, to je asi individuální, ale není to, neříkám, že u někoho nemůže být půda 60% nebo 100%. Určitě může a je dobře, když to tak je, pokud je to prostě vaše vášeň, pokud vás to baví, pokud je to vaše rodinná historie, k tomu přispívá. Takže tam není určitě sporu v tomhle tom. Ale jak začít?
Je dobré se podívat nejenom na ta pozitiva, která tady již byla zmíněna, podívat se i na ta rizika spojená právě s vlastnictvím půdy. Jedním z těch hlavních rizik je vlastně riziko finančních závazků a riziko využití té půdy. Co míním těmi finančními závazky? S půdou jsou spojeny samozřejmě závazky typu nejenom její koupě, ale i daňové. A upřímně, když se změní daňová struktura nebo výše daně k půdě, co může vlastník půdy udělat? No maximálně ji může prodat. Nemůže s tou půdou odejít do daňového ráje. To prostě nejde. Takže prvním takovým zásadním rizikem, které je potřeba vnímat, je riziko finanční zátěže. A dalším rizikem...
Já bych Pepo možná řekl riziko toho, že to je v daném místě, že to je nepřenositelný statek,
jasně, že
který
jo.
Prostě nevezmeš a neodstěhuješ ho
ano.
Někam dál.
Ano.
To mně přijde i z pohledu geopolitického, daňového, mluví se v různých úsporných balících a majetkových daních. Rozumím, no. Tak to je dobré vnímat. Okay.
Dalším rizikem jsou regulatorní nebo politická nebo ekonomická rozhodnutí, která jsou mimo moc vlastníka správce půdy. Drtivou většinu posluchačů určitě zasáhla delší dobu existující kauza vlastně výkupu pozemků pro dálnici rodiny Havránkových. Paní Havránková, měl jsem tu čest se s ní potkat a doufám, se na mě nebude zlobit za to, že jsem ji zmínil v našem podcastu. V podstatě na začátku vystupovala jako správce půdy, jako vlastník a měla zájem o dohodu. Ale protože k té dohodě ta druhá strana nebyla příliš nakloněna, ale vystupovala z moci síly, tak v podstatě se z toho stala obrovská kauza, která trvala strašně dlouho. Nicméně jaké poučení z té kauzy plyne je to, že pokud někdo ukáže na nějaký kousek na mapě a rozhodne se, že daná oblast nebude pro ten účel, pro který teď je určena, využitelná, nebo patřit tomu současnému správci vlastníkovi, tak s tím v podstatě vlastník, správce nemá mnoho co udělat. Může se soudit, může se bránit jakoukoliv jinou cestou, i než soudní, může proklamovat svoje vlastnictví, ale přinese mu to v podstatě jen starosti. Možná, že nakonec i odměnu za to, že vytrval, ale klidný spánek mu to určitě nenabídne, což věřím, že paní Havránková by potvrdila. Rizikem i té zprávy je to, že musí probíhat i ta pravidelná péče, aby ta hodnota té půdy netrpěla, to už jsme si řekli. A omezená diverzifikace, že to není přenositelné. A s tím souvisí i riziko vyšší moci, riziko třeba živlu. Když přijde někam na nějakou oblast povodeň nebo záplava a nezaměňovat prosím záplavu za povodeň, to neznamená, že se vylije vodní tok, ale klidně na kopci může napršet tolik srážek, že to splaví úrodnou část z té půdy, no tak co zbyde? Mnohdy neúrodná možná výměra desítek nebo vyšších desítek hektarů, kterou bude ten vlastník pracně dostávat do kondice třeba několik let.
Skvěle, to znamená, půda není určitě pro každého. Musíš mít chuť s ní pracovat, chuť budovat majetek i v této oblasti. A co je ti odměnou za ta všechna rizika, o kterých jsi před chvilkou mluvil?
Je to hodně o pocitech. Máš možnost se posadit do lesa a poslouchat zpěv ptáků, šumění stromů. Máš možnost se posadit někde na remízek, dokonce určit, kde bude na té půdě, tak, abys zajistil tu půdu proti nějakým sesuvům právě z plachu té úrodné vrstvy půdy. Máš možnost hovořit s subjektem, který na té půdě hospodaří a v podstatě ovlivnit i to, k čemu ta půda je určena. Je tam mnoho velmi příjemných benefitů s tím spojených. Nesmí však převážit ty příjemné pocity nad ráciem, protože správce musí o té půdě přemýšlet i více generačně. A co když ta budoucí, ne ta nastupující generace, ale třeba sedmá generace, nebude mít k půdě vůbec žádný vztah? Co když pro ně to bude naopak danejským darem?
No, podle úsměvu na tvé tváři vidím, že půda do tvého portfolia, do portfolia tvé rodiny určitě patřit bude a je to součástí vašeho DNA, což je skvělé. Pro mě není tak atraktivní, protože jí tolik nerozumím, protože jsem vyrostl v jiném zázemí možná, ale myslím si, že je skvělé mít dobré vlastníky půdy, kteří půdu využívají tak, aby jsme její benefity mohli využívat desítky nebo stovky let, tak za to ti děkuju.
Vůbec není zač. Já na závěr ještě s půdou spojím jedno paradigma, které je opravdu věčné. Spousta lidí říká, hele, vlastně půda je jedinečný investiční instrument, protože planetu nepřifoukneš. A má pravdu. Opravdu půdy až snad na vypalování pralesů nebo odvodňování nějakých bažin nelze na té planetě vytvořit víc. Je potřeba však nezapomenout na jeden klíčový faktor. Půda většinou slouží k nějaké produkci. Co když se změní zemědělství za nejbližší desítky nebo stovky let tak, že se bude všechno vytvářet uměle? A půda možná nebude vůbec potřeba, anebo výrazně menší měrou, než je nyní. Je potřeba nahlížet na tuto část portfolií jako správce a přemýšlet podobnou logikou, jako kdybychom si pokládali otázku, co před 100 lety bylo nejvýrazněji zastoupeno v akciovém portfoliu. Co tam bylo hodně v indexu, Láďo?
Železnice.
A jsou tam i nyní?
Malinko.
Uvidíme, jak to bude s půdou. Nicméně pojďme ještě na další části portfolií rentiérů. Nejenom půda, ale třeba i umění nebo veterány mohou rentiéři mít ve svém portfoliu.
To mi bereš témata z úst, to je další věc, kterou jsem se chtěl zeptat, protože ty jsi člověk, který umění i autům docela rozumí a baví ho. A máš mezi svými kamarády a známými spoustu lidí, kteří tyhle ty oblasti i pro sebe jako rodina využívají. Co mají tito lidé společného?
Já jsem o tom v čase minulém přemýšlel a myslím si, že to jsou hodně požitkáři. Představil jsem si teďka v podstatě dvě tváře. Jeden muž, vlastní veterány, žije tím. jakmile nějakého uloví takzvaně, přiveze a buď zrestauruje, anebo minimálně uvede v lepší kondici, tak je vidět, že se nesmírně těší na to, až se v tom veteránu projede. Nejenom na to, že se v něm uvelebí ve své hale nebo garáži, ale opravdu, až se s ním projede, až bude venku krásné počasí, nebo až pojede na sraz. A to je druhé takové specifikum, že vlastníci veteránů a vlastně i umění vytvářejí určitou komunitu. Je to něco podobného, jako když se potkávají motorkáři na silnici. Oni se v životě neviděli, ve většině případech, nebo přes tu přilbu nejsou schopni rozeznat, jestli to je právě ten kamarád Franta nebo ta kamarádka Kačka. Ale vždycky se pozdraví. Stejně tak to dělají autobusáci a jenom taková úsměvná příhoda, kamarád vlastní obytný vůz, teď už teda myslím v hodnotě někde kolem 20 milionů. Mirku, pokud bych se mýlil, tak se předem omlouvám. Ale vždycky to byl takový vůz, který zepředu vypadal jako autobus. A měl hroznou srandu z toho, jak ho všichni autobusáci anebo kamionáci zdravějí. A teprve, když projížděl okolo, dřív, teď už je to běžné, tak viděl, jak se podívali, jako aha, co to je? No, nicméně zpátky k tomu, co je společným rysem. Určitě to požitkářství a určitě určitá komunita.
To znamená, důležitým předpokladem, abych se mohl stát investorem do umění nebo do aut, nebo možná do známek, nebo nějakých dalších oblastí, které jsme nezmiňovali, je chuť tuhle tu oblast poznávat. Musí nás to bavit.
Určitě.
Takže obecně ten trh umění i trh veteránů, to jsou relativně malé trhy.
Ano.
V porovnání se všemi finančními toky na světě, tak jsou to relativně malé trhy, relativně uzavřené. Asi dá se do nich vůbec dostat zvenku?
Myslíš do těch dá
se,
komunit?
Můžu být vůbec jako začátečník, jako který se v této oblasti začne orientovat? Kde mám začít?
Určitě tak, že pokud by to byl třeba veterán, tak navštívím nějaká muzea, pojedu na nějaký veterán klub, na nějaký sraz, potkám se s pár vlastníky. Fajn je zabrousit i do nějaké firmy, která se věnuje restaurování těch vozů, protože pak teprve si byť nadšenec a nebo začínající nadšenec uvědomí, že to je také náročný koníček, a to velmi náročný. Nejenom na údržbu, zhánění náhradních dílů, ve většině případech i jejich výroby, ale i na zhánění vlastně specialistů, kteří mi s tím pomohou. V drtivé většině vlastníci těch veteránů nejsou všeumělé, nejsou znalí všech řemesel, i když se o to pokouší. A s respektem vlastně k tomu veteránu, který vlastní, nebo k tomu uměleckému předmětu, třeba k tomu obrazu, se samozřejmě nebudou pouštět do toho, že přemaluje Picassa a nebo opraví první Fordku sám ve své garáži. Co je dobré připomenout, a to teď mluvím ze zkušenosti převzaté, nikoliv vlastní, vše je pomíjivé. Nejenom naše láska k tomu historickému vozu nebo k tomu obrazu, ale i tržní optimismus nebo sentiment k tomu danému uměleckému předmětu. Co tím mám na mysli? Můj dobrý kamarád znalec, možná i vín, ale určitě uměleckých předmětů, obrazů, tak vyprávěl příběh, ze kterého v podstatě na první dobrou nevyplynulo to poučení, které pak řeknu. A v tom příběhu byla pointa taková, že říkal, hele, mě vlastně jako znalce strašně mrzí, že díla starých mistrů nejsou oceňována tak, jako moderní umění. Já jsem tomu nepřikládal v ten okamžik moc velký význam, protože jsme se bavili úplně o něčem jiném. On mi popisoval příběh, kde velká sbírka byla v dědickém řízení rozdrobena a jeden z vlastníků dílčí části té velké sbírky si řekl o ocenění a byl vyděšen, že vlastně hodnota toho jeho dílku byla extrémně malá, vůbec neznamenala ten poměr z toho celkového majetku, který se dělil. A tak jsem nepřikládal...
Byla malá, protože bylo rozdrobeno.
Ano, prostě, přesně tak.
Okay.
A tak jsem nepřikládal té tezi, kterou jen v rychlosti zopakuji, že díla starých mistrů nejsou tak dobře oceňována, příliš velkou váhu. A až později jsem si říkal, aha, to znamená, že když teďka budu mít vlastnictví z části v dílech starých umělců a oni budou oceňovány třeba ve vyšších desítkách nebo dokonce stovkách milionů, tak to neznamená, že tak bude i v budoucnu. Co když ten tržní optimismus zasáhne velkou měrou nějaká úplně jiná umění, jiné umělce a najednou ten Rembrandt nebo jiný starý umělec nebude mít tak velkou hodnotu, jako měl doposud. Problém to není pro toho, kdo se tím kochá, kdo to nechá putovat po výstavách, nebo to má ve své rodinné sbírce a i další generace to chtějí držet v budoucnu dál. Nicméně problém nastane v ten okamžik, kdy je to právě třeba sbírka. Jak ji rozdělím mezi budoucí nastupující generace? To už není úplně jednoduché zadání.
Rozumím. No, to, co říkáš, všechno o umění, o autech, možná o dalších alternativních investicích tohoto typu, já nevím, známky a podobně, tak asi malinko vysvětluje, proč z pohledu nějakého UBS Global Family Office rozdělení majetku bohatých lidí je v těchto typech instrumentů, řekněme, řádově procenta majetku. Ale znám člověka, který má v autech 30% majetku a baví ho to, prostě je to jeho vášeň. Oni záleží na tom člověku, jestli ho to baví a jestli to vlastně dokáže přenést do rodiny. Protože pokud ne, tak to dopadne jako s tou sbírkou, kterou si zmiňoval, kde asi v průběhu dědictví se vlastně rozpadla na kousky a ztratila hodnotu. Mm-hmm. Ten majetek může být spojovatel, pokud to ty lidi se snaží jako dát dohromady a drží to tu rodinu společně, ale taky vlastně může ztratit hodnotu, pokud se rozpadne ta rodina.
Určitě.
Nebo pokud se rozpadnou ty zájmy těch jednotlivých dědiců. Vlastně my jako rentiéři určitě hledáme způsoby, jak tu rodinu dávat dohromady. Jako, nebo spousta z nás určitě. To je možná zajímavý úhel, jak o tom taky přemýšlet. Máme něco společného, máme něco, co řešíme společně. Otázkou je, jestli se to dá předat. Jestli ta vášeň pro to auto, když mám holku, kterou to nezajímá, nebo dvě, který to možná nezajímá, a jestli je to předatelný. Ale možná jo, když ji budu od malička dávat na tu sedačku spolujezdce a jezdit po těch srazech, tak se to asi dá i vypěstovat, což je zajímavý úhel pohledu a hlavně ty máš ty auta rád, tak a veterány a podobně, tak taky seš určitě na spoustu fotkách, jako když ses někde svéz, tak já jsem kolem tebe projížděl a fotil, jo. Teďko jsme nedávno zrovna s dcerou jeli a ona, podívej, jakový krásný auto starý a celou dobu fotila a natáčela, co jsme jeli za ním a předjížděli ho. No. No takže je to radost, jako, nebo ten majetek z pohledu investičního by měl dělat radost. Asi jako každý majetek. Mm-hmm. Člověk by k němu měl mít nějaký vztah. Ale asi je k tomu taky potřeba nějakou specifickou chuť se do toho pustit. Protože bez toho to asi nejde. Není to tak, že když mě doteďka veterány neberou, takže si řeknu, tak chci být jako sběratel starých aut, protože to pravděpodobně dopadnu špatně, jako v jakékoliv oblasti, do které se pustím, nemám ani chutí poznávat, tak si mě tam asi dřív nebo později někdo vychutná jako amatéra, který vůbec netuší, která by je.
Určitě musím souhlasit, ať jsme mluvili o zlatu, o diamantech, o poli, o veteránech, nebo o umění, mám tím na mysli třeba umělecké předměty nebo obrazy, tak nestačí tam investovat jenom s vidinou budoucích zisků. Je potřeba se na to dívat ideálně jako správce, přemýšlet o tom, jestli takováto součást portfolia má nebo bude mít význam i pro budoucí generace a tím pádem, jestli bude dělat radost nejenom tomu současnému pořizovateli. To bych vám chtěl rentiérům, našim posluchačům přát nejvíce, aby to přinášelo radost nejenom vám, ale i budoucím generacím. Protože pokud ne, tak by z radosti mohla být pouze starost.
K takovým slovům není co dodat, Pepo. Díky moc, že jsi se podělil o své zkušenosti i z těchto těch méně tradičních investičních oblastí. Já se budu těšit zase někdy mezi rentiéry. Naschledanou.
Potěšení na mé straně. Někdy příště opět naslyšenou mezi rentiéry.
Rádi bychom vás upozornili, že s obchodováním na kapitálových trzích jsou spojená rizika a historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Jakékoliv investiční transakce provádějte vždy v souladu s vaším investičním plánem a po konzultaci s investičním poradcem či bankéřem. Děkujeme za pozornost a těšíme se opět naslyšenou mezi rentiéry.